Еплияр азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2015 жылдың 23 сентябрь хептенің чаршенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярым. Шунгі программамызда. Afgan harbiylarining o'g'lon chag'ilari zo'rlamoqlarining o'ngini olmog'i tinanshan amerikan harbiylarining javobgarchiligi cheklanligi boradagi ma'lumot tanqidi tutashtirdi.
The United States is deeply concerned about the safety and welfare of Afghan boys who may be exploited by
Yevropada xavfsizlik xizmatlari ko'ramatrining adam huquqlari bo'yicha Varshavada yetirilgan xalqaro yig'inida turkmen rasmiylari adatlik radiosining to'siq edilgan xabarchisi Safar Mehmet Nipes Kuliyev farada chiqish ettilar. Birleşen Ştatların rayeti Mike Petro Maşhalami Qaydıp Berin adlı kampanya tarqali Türkmen hakimiyetlerinin öz ayalını ve çağatını Türkmenistan'dan koy vermek doğruyar.
My wife had contacted the Turkmenistan embassy.
Kriut accountability uğraması Türkmenistan'da rayetlerin hareket azatlığının çeklendirilmeğine haladalanma bildiriyar.
Stop barring people from leaving country and...
Şugün biz bu ve beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etası bölümüne başlamadan ozol tezelikler bilen tanış olun. 22 сентябрьде Орсетин сууда Украинали пилот Надежда Савченконун ишине диңлеп баштады. Савченко 2014 жылда күндөр Украинада 2 орсетли журналисттин өлүмүнө катнашып тайыпланып сууда эдилер. Савченко айыпламалары ирет эдер. Ол тосоглоуна протест билдирип 80 күнлеп ачтык чекипти. Адам хукуктарын коорожо топорлор ва күнбатыр өкмөтлөрү Савченконы бошотмак барада Киевин эден чагырышларына кошулдулар. Сууд Савченко 2 орсет журналисттин өлүмү ва Орсетин серкединен бейканун кечмеклик менен баалуу айыпламалар эсасында күнәле деп карар чыгарса, оңа 25 жыл түрмө тосоглоо карашыр. 34 жаштык Надежда Савченко 2014 жылдын июнь айында сөөшүн дубамында өзүнүн эсир дүшөнлүгүн ва ортада кызлын экидилендигин айтар. Birleşen Ştatların harbi ofitserlerinin Oğanistanın korunmak güçlerinin Oğan oğlanlarını zorlamaklarının önünü almağa sinanşıkları için cevapkarçılığı çekilmek var. Adakı haber 21. sentyavrda tanqidleri tutuşturdu. Ama Aktam'ın ve Pentagon'un çare görmeğine itergi vermedi. Aktam New York Times neşterinin mağlumatı bilen bağlılıkta çungur aladılanma bildirdi. Mağlumatı Birleşen Ştatların iki harbi ofitserinin yaş Oğan oğlanlarının seksual zorluğa tedavar edilmeğinin önünü almağa sinanşandıkları sebep ле өзіпілерінен бошадыландығы ой Оғанстандан шықарландығы хабар верілді. Оған ресмелері юрдың демірғазыңында ічеркі хүджім дейіліп атландырлан хадисада азынан 10 оған харвесінің өлдірілендігін айттылар. Жоғызан үләйтінің ерлі ресмелері хүджімің 22 сентябрді бір ескерің барлық кечіш нұқыдына хүджімчілері салмағының нетижесінде амала ашырландығын хабар верділер. Ресмелер оқаты шықты ескерлерің ой саны тақиқлаштырылмадық хүджімчілерің өлдірілендігін айттылар. Хүджімің жоғап кәрчілігіне өз үстін алан болмады. Түркменстан білен серкеттеш Жоғызан үләйтінді Талибанның сөвірші жүлерінің күджімдері адылын хем болса соң күз орлың болан ері күштепе ялы етрапларын енчемесінде Таливанның тәсірі күшілуіна ғалияр. Берлиннің полициясы террорчы херекетлері ғатнашыян ұсламчы экстремистер болмақты күман еділіян топыр оншы бірнәчі айлап дуам еден дерінгөлерден соң 8 саны бина рейт кечіріндіклеріне хабар берділер. Полицияның 22 сентябрда айтмағына өре ерден кечірілін барлығылар мечидің бинасыны хем өз үшін алыптыр. Полиция саты шүпкөленіялерің сирия гедіп жақатшы төвөшіжі топырың дүзімінде президент Башар Аль-Асадың режиміні қаршы төвөші үндемекті айыпланян 51 яшлы Марокколы ве өшлері қатнашмақта гуман еділіян 19 яшлы македониялы адамларды ғайдалияр. Берлиннің полициясының өкілі Штефан Редлих гуман еділіянларын Германияда хүджімлері пландаштырян лығварады субутнамыларын йоқтуын айтты.
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendeine Gewalttat verübt worden.
Иран пайтақтының өзінде ойдашында болан 4 саны бомба партламасында адамнан 17 адам вепат болды. 21 сентябрда автологларын ішінде қойлан бомбаларын партлады. Атладылмагының жоопкерчилигини ислам дәүләте топорының сөйөшүчүлөрү өз үстүн алдылар. Сүнни козголоңчулар Багдадың гүндөгөрүндөгү Амине травында шайларын ярагылы топорунун нишаны алындыкларын айттылар. Бу партламада 12 адамдын вепат болгондугу ва 42 адамдын яраланганлыгы хабар берилди. Талибаннын тиеде лидери эхли халкары кошунларынын Афганистанды терк этмөөнүнөн соң юртта паракатчылыгын орноштуктугун айтты. Эшеледе Муллахтар Мансур Кабулун өкмөтүнүн бой белеки юртларынын арасындагы эхли харвы ва хопсулук ылаалашыктарынын ятырылмалдыгын айтты. Молла Мансур бу арада Курбан байрамынын өңү терисинде 22 сентябрда Яйрадан беянамасында айтты. НАТО 2014 жылдын аягында Афганистанды эхли сөвөш чарелерин жемледи ва өз кошунларынын аглабы бөлүгүн юртун чыгарды. Эмма бир нече миң харвы Афганистанды калияр ва Афган кошунларын түргөнлөштүрөр. Иранын президенти Хасан Рохани өз юрдунун харвилеринин регионда террорчулара каршы турмак үчүн эң укуплу күч деп айтты. Рохани Иранын кошунун Ирагы ва Сирия ислам дөөлөтү топоруна каршы күрөшмөктө көмөк бермек исленгенлигин айтты. Ошол бир убакта Техрандын бийликки юртлары каршы харвы ниетлеринин жоктугун белгиледи. Роханинин 22 сентябрдан бу жылдык чыгышы дөөлөт телевидениясында күн эфирде көрсөтүлдү. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен таанышып болдуңуз.